messo un'orchestra a parlare per noi. Sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi, più o meno. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αντώνη, καλημέρα, τι γίνεται?
Καλημέρα, Νίκο μου, καλημέρα, εδώ. Στον αγώνα για την αλλαγή.
Πες μου κάτι. Έλα. Πώς βλέπεις τώρα αυτή την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει ορισμένα από τα εμβολιαστικά κέντρα που δεν έχουν κίνηση και να μεταφέρει τη δραστηριότητα την εμβολιαστική στον οικογενειακό γιατρό, στον παιδίατρο? Πιστεύεις ότι μπορεί κάτι να αποδώσει?
Κοίτα, καταρχήν άκουσα χθες τα σχόλια των Μιχελάκη Μακρύ στο Δελτίο και το δικό σου κλείσιμο που δείχνει μια αμφιβολία έτσι κι αλλιώς γιατί, για το πώς θα προχωρήσει, η οποία μου έγινε πιο έντονη από τον τρόπο που προσεγγίζουν οι ακροατές. Είδα και κάποια μηνύματα που έβγαλες, μια επιφύλαξη βγάζουν για όλο αυτό. Και συνεχίζεται και επιφύλαξη στον εμβολιασμό. Αυτές οι τακτικές να πουσάρονται τα rapid test, τα οποία καμιά φορά είναι και αμφιβόλου. Έχω εγώ φίλο ο οποίος έκανε δύο φορές θετικό και μετά βγήκε αρνητικό. Είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητας σε σχέση με το εμβόλιο,
ναι,
εννοώ, έτσι, προφανώς.
Πρώτον, και επίσης φαίνεται ότι και σε σχέση με το μοριακό τεστ, το rapid είναι...
ναι, ναι.
Έχει λιγότερη αξιοπιστία.
Αν τώρα αυτό ως εικόνα συμπληρωθεί με το κλείσιμο, πολύ λογικό, τα ακούω βέβαια όταν έχεις μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα που έχουν μια κόσμο από το στρατό και τα λοιπά. Προφανώς, άμα δεν πάνε 200 άτομα, μπορεί να το κάνεις αλλού. Θεωρώ ότι αυτή η αίσθηση είναι σαν να φρενάρει ο εμβολιασμός. Και αυτό δεν είναι καλό, πόσο μάλλον όταν είμαστε μόνο στο 58 στο σύνολο και στις μεγάλες ηλικίες ακόμα έχουμε περιθώριο, 600.000 ακούω, πρέπει ακόμα να εμβολιαστούν. Έχω πολλές επιφυλάξεις και αν θα λειτουργήσει αυτό με τους ιδιώτες γιατρούς, γιατί ο ιδιώτης γιατρός δεν μπορεί να το πει ο κυβερνητικός παράγοντας αυτός κανένας, γιατί δεν θέλει να έρθει κόντρα, δεν θα δυσαρεστήσει τον πελάτη του. Το λέω τώρα, ακούγεται πολύ κοινικό, αλλά έτσι είναι. Δεν θα τσακωθεί με την οικογένεια και θα πιέσει την οικογένεια, έλα φέρε το παιδί, φέρε το παιδί, γιατί μετά θα πάει στον άλλο. Το λέω έτσι όπως το εισπράττω, που έχω μεγάλα πια παιδιά, δεν το ζω τώρα εγώ όσο εσύ τουλάχιστον.
Φαίνεται πάντως ότι αυτή τη στιγμή κινούμαστε προς την κατεύθυνση των πολλών τεστ.
Ναι, ναι.
Μακάρι να αποδώσει, μακάρι δηλαδή να προλαβαίνουμε τους ασυμπτωματικούς ή τους προσυμπτωματικούς και να μειώνουμε, να κόβεται η αλυσίδα της μετάδοσης, όμως το εμβόλιο είναι εμβόλιο.
Ναι, άκουσα κάποιες δηλώσεις του κύριου Σκέρτσου, δεν ξέρω που, δεν θυμάμαι, αλλιώς θα μπορούσα να το πω προς Θεού, ο οποίος είπε ότι είμαστε στην καλύτερη φάση στην Ευρώπη από για το θέμα των παιδιών κλπ. Κλπ. Ότι η κυβέρνηση, λέει, δεν θα κάνει συγκρούσεις με κοινωνικές ομάδες για το εμβόλιο αν το επιθυμούν κάποιοι. Που δείχνει ότι υπάρχει μια στροφή. Ότι
φοβούνται και το πολιτικό κόστος.
Και το πολιτικό κόστος,
προφανώς,
γιατί βλέπεις ότι είναι μπετοναρισμένο, ας το πω έτσι, ένα κοινό 20-25%, το οποίο μπορεί να μην πιστεί. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του Δημήτρη, του ακροατή σου, ο οποίος είπε ο στην Δημήτρη... Ελλάδα δεν πείθεις, εμπιστεύεσαι.
Τώρα ξεκίνησε, Αντώνη, και είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πολύ δυνατά, ένα από τα πολύ δυνατά θέματα της ημέρας. Ξεκίνησε η δίκη της Ιωάννας το πρωί. Δεν ξέρω αν...
Νίκο, ναι, το είδα πραγματικά, και επειδή μιλούμε πάντα, κάνουμε μια...
Είναι γροθιά στο στομάχι αυτή η υπόθεση.
Δηλαδή πραγματικά, και το είπαμε και πριν την εκπομπή μαζί, ότι θα κάναμε ένα σχόλιο. Δεν άκουσα σε όλη τη διαδρομή τι είπες. Καλά, μένεις άφωνος, μένεις συγκλονισμένος. Μένεις συγκλονισμένος από δύο πράγματα. Από την εικόνα αυτή, η οποία φευγαλέα έριξα, και δυστυχώς έπρεπε να μην το κάνω, μια ματιά που βγήκε μια φωτογραφία που έδωσε ίδια για να σοκάρει.
Για να καταλάβουμε, τι της έκαναν. Τι της έκαναν.
Για δευτερόλεπτα την είδα και μετά ούτε στο δικό μου site ζήτησε να ανέβει. Και το δεύτερο που είναι συγκλονιστικό μαζί με την εικόνα αυτή είναι ότι το θάρρος που πήγε στη δίκη κόντρα στον ψυχολόγο, κόντρα στην οικογένεια, θέλοντας να δώσει ένα μήνυμα ότι εγώ είμαι εδώ, είμαι, παλεύω, θέλω να ζήσω καλύτερα από αυτό που τώρα βιώνω, και πάω εκεί να πω ένα γιατί, το οποίο βέβαια απάντηση δεν είδα τουλάχιστον σήμερα, και αμφιβάλλω αν θα δούμε.
Δεν πάει. Η κατηγορούμενη δεν πάει στο δικαστήριο, και αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ποιότητα του χαρακτήρα της.
Ναι, ναι.
Η οποία δεν έχει αρθρώσει ούτε μισή λέξη συγγνώμης.
Απίστευτο είναι.
Αυτό είναι απίστευτο.
Είναι απίστευτο τι κρύβει, τι σκοτεινά πράγματα μπορεί να κρύβει ο άνθρωπος, και να κρύβουμε μέσα μας ορισμένοι άνθρωποι τουλάχιστον.
Τώρα ξέρεις για ποιο ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι ανησύχησες και εσύ, όπως ανησύχησα και εγώ βλέποντάς το, για αυτή τη ληστεία στην τράπεζα. Ναι. Με βαρύ οπλισμό, με αυτόματα όπλα μπήκαν μέσα. Ο ένας είχε αυτόματο, ο άλλος είχε πιστόλι. Έχει λίγο άρωμα τρομοκρατίας η ληστεία αυτή. Έχω τέτοια αίσθηση.
Ναι, και εγώ, και έκανα κάποια τηλεφωνήματα χτες στο ρεπορτάζ. Νομίζω ότι προς τα εκεί κινείται η έρευνα, για ένα από τα δύο πρόσωπα και για κάποιους συνεργούς που είχαν σχέση και με την απόδραση, μάλλον του ενός, αν είναι ο ίδιος, από τις φυλακές πρόσφατα, εδώ και καιρό μάλλον. Και το εντυπωσιακό είναι ότι γίνεται μια τέτοια ληστεία με βαρύ οπλισμό και με αυτή την εικόνα που φωνάζουν και λένε διάφορα, 100 μέτρα μακριά από τη Βουλή, έτσι. Έχει σημασία και αυτό, που δείχνει ότι είναι... παιδιά
σκληρή.
Παιδιά που δεν είναι μόνα τους. Άρα εκεί κινείται το πράγμα. Και νομίζω ότι ο υπουργός είναι νέος και δεν ξέρει ακόμα που κρεμάνε τα παλτά, όπως λένε. Αλλά η αντιτρομοκρατική έχει εμπειρία και καλή διοίκηση, και νομίζω ότι μπορεί να βγάλει γρήγορα ένα φως αυτό.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Ότι υπάρχει το box δεν είναι είδηση. Ότι είναι το μόνο delivery app που μπορείς να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά να τους εξαργυρώνεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες, χωρίς περιορισμούς όμως, σίγουρα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις, ξέρεις ποια εφαρμογή ανοίγεις ή κατεβάζεις, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Box. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια. ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Δύο συνεντεύξεις στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συζητήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη εσωτερικών του κόμματος, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και στη συνέχεια με τον υφυπουργό παιδείας και αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Πάμε να καλημερίσουμε τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα. Καλημέρα και καλή αρχή σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Χθες, κύριε Ζαχαριάδη, μας είπε εδώ ο εκπρόσωπος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ότι στη Θεσσαλονίκη δεν θα πλειοδοτήσετε, δικό μου το σχόλιο, πάνω στα μέτρα Μητσοτάκη, αλλά θα παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα, αν κατάλαβα καλά, πιο ρεαλιστικό, πιο αληθοφανές σε σχέση με το ότι εσείς εκτιμάτε για το αυτό που είπε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, και δεν θα επιχειρήσετε να δώσετε παροχές ή να υποσχεθείτε παροχές. Σωστά τα λέω?
Κύριε Δελατόλα, εμείς κρίνουμε σκόπιμο αυτή τη στιγμή όχι να απαντήσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά να απαντήσουμε στις πραγματικές ανάγκες και τις ανησυχίες του κόσμου. Δεν χρειάζεται απλά να διαπιστώνεις ότι αυτή η κυβέρνηση είναι κατώτερη των προσδοκιών που η ίδια είχε καλλιεργήσει για τον εαυτό της και ότι σε όσες κρίσεις διαχειρίζεται περνάει θεαματικά κάτω από τον πύχη που η ίδια βάζει, βάζοντας σε δοκιμασία πότε την κοινωνική συνοχή, πότε την οικονομική συνοχή, πότε την δημόσια υγεία σε υπαρκτές διεθνείς και μεγάλες κρίσεις.
Αυτό προκύπτει από την εκτίμηση που κάνετε εσείς ή και από έρευνες?
Okay. Αυτό προκύπτει από αυτό που διάβασα σήμερα το πρωί ως γράφημα, ας πούμε, στο Financial Times για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από το Μάρτι και μετά είμαστε σταθερά τελευταίοι και προτελευταίοι. Γιατί να είμαστε τελευταίοι και προτελευταίοι, ενώ πριν από ένα χρόνο τέτοια περίοδο βρισκόμασταν πρώτοι-δεύτεροι? Δεν πρέπει να δούμε γιατί έγινε αυτό? Έγινε από την τύχη? Έγινε από την ικανότητα και την επάρκεια του κυβερνητικού επιτελείου? Λέγαμε προηγουμένως σας άκουγα για το πώς ανοίγουν τα σχολεία κτλ. Πώς ανοίγουν τα σχολεία? Όπως άνοιξαν και τα 19 προ-πανδημίας. Έχουν περάσει δύο σεζόν και δεν βγάλαμε ένα συμπέρασμα. Λιγότεροι μαθητές στην τάξη. Δεν έγινε η απαραίτητη προετοιμασία με καμπάνια όπως έπρεπε και με προσωπική σχέση εφήβου γιατρού για να εμβολιαστεί ο κόσμος μετά το 15 Αύγουστο να πάει εμβολιασμένος όπως έχουν πάει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι όλα τα ζητήματα θέμα αντιπαράθεσης του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία.
Πέρα από τις παραλήψεις όμως υπάρχει και ένα υπαρχτό πρόβλημα, το λέγαμε πριν με τον Νίκο, υπάρχει μια φοβερή άρνηση, στανερή άρνηση ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας είτε να εμβολιαστεί είτε να ακολουθήσει τα μέτρα, και αυτό προφανώς η κυβέρνηση, από ό,τι άκουσα και σήμερα από τον κύριο Σκέρτσο, δεν θέλει να έχει μια μόνιμη σύγκρουση με τις κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, θέλω να πω.
Εγώ δεν λέω να συγκρουστούμε. Εγώ λέω να συζητήσουμε και να τους πείσουμε. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Έλληνας είναι πιο πίσω και έχει κάτι στο DNA του, εντός εισαγωγικών το λέω, γιατί είμαι και βιολόγος και δεν υπάρχουν τέτοια, σε σχέση με τον Πορτογάλο, τον Ισπανό ή τον Δανό, που τα πάει πολύ πολύ καλύτερα. Μεσογειακές χώρες είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, γιατί αυτοί έχουν φτάσει στο 75-80% και είμαστε στο 55%.
Πάντως
τόσο μπροστά είναι αυτές οι κοινωνίες.
Σε ορισμένα θέματα, κύριε Ζαχαριάδη, η κριτική είναι εύκολη. Πιο δύσκολο είναι κανείς να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις. Άκουσα την κυρία Κεραμέως να λέει
αυτό
ότι...
Αυτό ισχύει πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ότι είναι σωστό που το λέτε.
Άκουσα την κυρία Κεραμέως να λέει ότι ο μέσος όρος των μαθητών ανατάξει είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη για την Ελλάδα. Βέβαια σωστά επισήμαναν πολλοί από τους ακροατές μας εδώ ότι εδώ έχουμε και λόγω των νησιών και των ακριτικών περιοχών έχουμε και μονοθέσια ή διθέσια σχολεία και ο μέσος όρος καμιά φορά παραπλανά. Είπε όμως επίσης ότι το να πάμε για παράδειγμα στο πρωινό και απογευματινό σχολείο όπως είχαμε παλιά ορισμένοι από εμάς, έχει και αυτό δυσκολίες γιατί πρέπει να βρεθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί, σχεδόν διπλάσιοι, είπε.
Καταρχήν χαίρομαι που αναγνωρίζετε κι εσείς ότι τα μαθηματικά της κυρίας Κεραμέως είναι κάτω από τη βάση του 10.
Γιατί, τι είμαι εγώ και χαίρεστε που το αναγνωρίζω, με θεωρείτε δηλαδή ότι είμαι...
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου.
Εξεταστής.
Είστε νομίζω και εσείς της θεωρητικής κατεύθυνσης, ξέρετε, δεν είναι του θεωρητικού κλάδου.
Ναι, βεβαίως.
Δεν είναι καμιά μαθηματική φιλοσοφία να καταλάβεις ότι ο μέσος όρος σε αυτές τις καταστάσεις είναι παρελκυστικός. Η κυρία Κεραμέως σε αυτόν τον κλάδο ήταν. Άρα, ή δεν ξέρει τόσο καλά μαθηματικά, ή πιστεύω ότι ξέρει πολύ καλά μαθηματικά η κυρία Κεραμέως, ή σκοπεύει με αυτή την δήλωσή της να παραπλανήσει. Διότι εγώ που επισκέφτηκα σχολεία στο Μαρούσι, στο Χαλάντρι, στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Φιλαδέλφια τις προηγούμενες μέρες, είδα 21, 22, 25 παιδιά μέσα στην τάξη. Τώρα αν υπάρχουν σε κάποιες δυσπρόσιτες περιοχές σχολεία με 3, 5, 7 παιδιά, αυτό...
Συνήθως της πόλης αυτό συμβαίνει. Ένας ακροατής εδώ, Γιώργος, λέει ότι και στον Πειραιά έχει μια τάξη 29 παιδιά.
Υπερμετάδοση. Δεύτερο. Προφανώς υπάρχουν δυσκολίες στο πρωί-απόγευμα. Αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι μια λύση. Έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο τώρα που υπάρχει ρήτρα διαφυγής ελλείμματος και δεν υπάρχει δημοσιονομικό στόχος για το 22 να κάνουν μια τέτοια επιλογή. Τι είναι καλύτερο, να μείνουμε ιδεολειπτικά και αιμονικά σε αυτό που ίσχυε πρώτης πανδημίας και στον πρώτο χρόνο της πανδημίας ή να δούμε τις επιστημονικές εισηγήσεις, να δούμε τι κάνανε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ιταλία, τι κάνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να έχουμε αποτέλεσμα.
Πολιτικά,
δηλαδή, τι θέλουμε,
κύριε...
να καταρρεύσει σε 15 μέρες το σύστημα και να λέμε κατέρευσε και μετά να βγάζουμε σε βίντεο τις δηλώσεις δεν πρόκειται να κλείσουν και να λέμε κοίτα τι λέγαμε.
Γιατί...
Εγώ θέλω να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά.
Γιατί τι θέλει η κυβέρνηση να καταρρεύσει το σύστημα, να το συμφέρει πολιτικά?
Όχι, να καταρρεύσει το σύστημα. Δηλαδή θέλει μυαλό να καταλάβει.
Η κυβέρνηση, κύριε Ζαχαριάδη, δεν είχε κάθε πολιτικό όφελος και ουσιαστικό για την πανδημία να κάνει προσλήψεις. Υπήρχε χρόνο μέσα ένα χρόνο να γίνουν προσλήψεις. Εκτός αν υπήρχαν προγραμματισμένες και σταμάτησαν.
Βεβαίως υπήρχε χρόνος να γίνει η διαδικασία. Βεβαίως μπορούν να ακολουθούν έστω και τώρα διαδικασίες του κατεπήγοντος. Και κύριε Δελατόλα, η κυβέρνηση δεν κρίνεται από το τι θέλει, κρίνεται από το τι κάνει.
Προφανώς.
Και τι κάνει συγκριτικά με άλλες κυβερνήσεις.
Τώρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Έχουμε μια δυσκολία. Εμείς κάνουμε κάποιες προτάσεις. Λέμε τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ωραία.
Η κυβέρνηση λειτουργεί σαν να μην υπάρχει πανδημία.
Ωραία.
Έτσι όπως οργανώνει το άνοιγμα.
Ας δούμε τώρα το αφορμή και αυτό που λέτε τώρα, το άνοιγμα ή την νέα περίοδο. Υπάρχει αίσθηση και το λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μια πολιτική περισσότερα τεστ στο προσεχές διάστημα, αφού τα εμβόλια έχουν φρενάρει. Η διαδικασία είναι σε πολύ, πολύ λίγα γίνονται κάθε μέρα. Εσείς αυτό το βρίσκετε ότι θα μας δώσει κάποιες δυνατότητες απέναντι στην πανδημία ή θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα? Αφού ένα ποσοστό δεν θέλει να εμβολιαστεί, έτσι, με αυτή
τη διάρκεια. Οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν παράλληλα. Να συζητήσουμε, να πείσουμε, να βάλουμε οικογενειακό γιατρό και ατομικό γιατρό να συζητάει με τον καθένα και την καθεμία από αυτούς και με τις οικογένειές τους που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, για να ξεπεράσουν δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες φοβίες, ανησυχίες, αναστολές, παραπληροφόρηση. Είναι υπαρκτό, εγώ το συναντώ καθημερινά δίπλα μου. Και δεύτερον, αυστηρή επιδημιολογική επιτήρηση με δωρεάν rapid και μοριακά τεστ και για τους εμβολιασμένους, διότι και εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα, και κυρίως για τους ανεμβολίαστους. Ο στόχος μας με τους ανεμβολίαστους δεν είναι να τους τιμωρήσουμε, κατά την άποψή μου, επειδή έχουν πάρει τη λάθος επιλογή και δεν έχουν εμβολιαστεί. Ο στόχος με τους ανεμβολίαστους είναι να τους πείσουμε να εμβολιαστούν, αλλά ταυτόχρονα να τους επιτηρούμε πιεστικά προκειμένου να μην δημιουργούνται εστίες υπερμετάδοση της νόσου.
Ερώτηση...
Άρα λοιπόν, εγώ δεν βάζω αντιθετικά, τα βάζω προσθετικά. Και έτσι κάνουν και στις χώρες που πάνε καλύτερα στην πανδημία.
Ερώτηση ακροατού, εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Θα μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ τι παραπάνω θα έκανε για να πείσει αυτούς που αρνούνται τον εμβολιασμό. Εκτός αν προτείνει, λέει, το σύστημα της Κίνας που τους κυνηγούσαν και τους έπιαναν με την απόχη. Έχει χιούμορ ο ακροατής.
Εντάξει. Εγώ αν ήμουν ο κύριος Μητσοτάκης, θα σήκωνα το τηλέφωνο και θα έβαζα τους συνεργάτες μου.
Τρώμαξα προς στιγμήν ότι θα πείτε θα σήκωνα την απόχη.
Όχι.
Αστειεύομαι.
Και θα έκανα επικοινωνία με όλες τις χώρες που φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα από εμάς. Και θα συγκέντρωνα τα στοιχεία. Και θα φώναζα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τώρα που όλες οι κοινοβουλευτικές μας ομάδες έχουμε εμβολιαστεί, να κάνουμε έναν ευρύ διάλογο για το πώς μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Εδώ χρειάζεται καλές πρακτικές και εθνική συστράτευση. Δεν θα δίφαζα, δεν θα τοποθετούσα προσωπικότητα στο Υπουργείο Υγείας έναν άνθρωπο ο οποίος διφάζει και θα προσπαθούσα να αγκαλιάσω την κοινωνία και όχι να στοχοποιήσω κοινωνικές ομάδες. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποσυρθεί από αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν νομίζω
πάντως,
ότι αυτό το
στο οποίο... ΣΥΡΙΖΑ σας πήρε ένα εξάμηνο να πείσετε τον Πολάκη να εμβολιαστεί.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Και η κυβέρνηση θα σας πει, βρίσκομαι στη διαδικασία της πίθους.
Κοιτάξτε όμως, κοιτάξτε. Εδώ δεν είναι το θέμα να ανταλλάξουμε πολιτικά επιχειρήματα. Εδώ το θέμα είναι να φτιάξουμε ένα μεγάλο μέτωπο και να αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία η οποία αλλάζει, μεταλλάσσεται, έρχονται νέες συνθήκες. Φαίνεται ότι και κάποιοι από τους εμβολιασμένους, πολύ λιγότερο βέβαια, είναι ευάλωτοι σε αυτό. Μπορεί να έχει μια νέα μετάλλαξη την επόμενη μέρα. Δεν είναι απλό θέμα να τσακωθούμε, να αντιπαρατεθούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε τι είχε κάνει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Είχε φτιάξει ένα σκιάχτρο. Έκρυβε τις δικές της αδυναμίες πίσω από το θέμα το οποίο αναφέρεται με τον σύντροφο τον Παύλο τον Πολάκη. Τώρα που δεν υπάρχει αυτό το σκιάχτρο, φάνηκε η γύμνια. Φάνηκε το έλλειμμα προετοιμασίας. Φάνηκε το έλλειμμα των υποδομών. Φάνηκε το έλλειμμα της στρατηγικής. Γι' αυτό λοιπόν λέω, χρειάζεται όλοι στο πολιτικό σύστημα να οριμάσουμε. Σήμερα και αύριο είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Μετά τις γαλοπούλες, να είναι σίγουροι ότι θα έρθει κάποιος άλλος στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτά λοιπόν τα θέματα πρέπει να μας προβληματίσουν. Τι εσύ χρειαζόμαστε την επόμενη μέρα, τι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας χρειαζόμαστε την επόμενη μέρα, τι σύστημα παιδείας χρειαζόμαστε την επόμενη μέρα, για να αποκτήσει ο λαός μας την παιδεία, την κουλτούρα και την προετοιμασία που να είναι ανοιχτό στα επιστημονικά ευρήματα και να μην συναντούμε αντιστάσεις. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε ανοιχτά.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.